min kɛ a ma kɛ ko ɲuman ye sabula n'i y'a jateminɛ jamana bɛɛ mali bɛ tigɛ dugu dɔ n'i nana nin sanction ba in ta i t'a kɛ minnu bɛ fanga la dɛ i b'a kɛ jamanadenw de ye i b'olu de tɔɔrɔ parce que ni frontière bɛɛ datugula a bɛ jɛnna population de bolo donc population de bɛ sɛgɛn n'o tun bɛ se ka fɛɛrɛ wɛrɛ sɔrɔ ne bɛ se ka otorite bɛ se ka sanctionne cogo min na o tun ka fisa ni ka sanction ta a bɛ kɛ kɔlɔlɔba de ye jamanadenw kama.
Mali ɲɛmɔgɔw yɛrɛ dun tun ye kalo 18 fɔ sisan u kan ka mun de kɛ sisan pour que u ka se ka ɲɔgɔn faamuya.
Ata u ka kuma ɲɔgɔnya kɛ u ye kalo 18 de fɔ o ye tiɲɛ mais ko n'i y'a ye kalo 18 ma se ka bɔ u ye min fɔ dɛ u ko ko u kan ka réforme minnu kɛ ani lakana min kan ka sabati o de ma se ka kɛ o de la a fɔ k'u tɛ se ka kalafili kɛ kalo 18 kɔnɔ donc ni CEDEAO ye sanction ta ata u ka lajɛ u ka bɛn ko la jamanadenw ka se ka lafiya parce que ni jamanadenw ma lafiya CEDEAO jamanaw fana tɛ se ka lafiya o.
Ko bɛ kan ka taa cogoya min na Mali ani CEDEAO fana kan ka mun de kɛ.
Mali kan ka min kɛ rapidement o ye de ka chronogramme surumani dɔ élaborer ka taa di CEDEAO mɔgɔw ma k'a fɔ bon an tun ye kalo 18 fɔ mais an y'a jateminɛ an ka jamanadenw bɛ sɔrɔ donc an bɛ fɛ a ka kɛ san kelen tila ou bien san fila. An bɛ se ka o proposer ani ka chronogramme électoral jouer a la min ni min ka kan ka kɛ pour que kalafili ka se ka kɛ o tâche ninnu la.